Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan asii dabarsuu qophii guyyaa har'aa wiixata eebila 3 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitoosii 25 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andokkaa Dumuradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan mootummaan naannoo Amaaraa garee hidhattoota agaa'ootii fi waamicha dhiyeessuu isaa dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii waa'ee gargaarsa Itoophiyaa irratti ibsa kennuu isaanii akkasumas hiriirri mormitii fi deeggarsa Itoophiyaa keessatti taasifamuu isaa itti dabaluudhaanis qophiiwwan torbanii ispoortiidhaa fi Ameerikaadhaa fi uummata ishee harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Amma gara oduutti darbina.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixataarraaf jenne kunoo bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti gareen hidhate kan sochii demokiraatawaa ga'u jedhamu waldhabdee mootummaa waliin qabu karaa nagaan akka xumuratuuf waamicha kan dhiyeesse ta'uu mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa beeksisee jira. Hoogganaan biiroo nagaaf nageenyaa ka bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Dassaaleen Xaasoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hojiin gidduu seenu karaa maanguddootaa fi abbootii amantaatiin gaggeeffamaa tureera. Gareen hidhate kun irra caalaa bulchiisa naannoo Amaaraa godina Waag Hamraa, aanaa Bargallee fi Saagbiich keessatti socho'aa tureera. Hoogganaan biiroo nageenyaa kun garuu hanga yeroo dhiyootti aanaaleen lamaan to'annaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jala akka ture cimsanii dubbatan. Dubbii mangaree hidhattoota kanaa baay'ee bare tattaafii karaa nagaa eegalamuusaa mirkaneessaniiru. Gama biraatiin immoo hanga yeroo dhiyootti aanaalee lamaan kan to'achaa turan loltoota isaanii akka ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaatti ibsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Bahar Daar irraa gabaastee jirti.
Dubbii himaan barreessaa muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Istiifan Duhaariikii deebii gargaarsa namoomaa ariifachiisaa Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru ilaalchisee bitootessa 31 gaazexeessootaa fi Niyuyoorki keessatti ibsa kennaniin gara Itoophiyaa keessatti kaaba Itoophiyaa keessatti gargaarsi namoomaa fooyya'iinsa agarsiisaa jiraachuu isaatii fi itti fufuu isaa dubbatanii jiru. Gabaasa kanas jaallanneen bal'inaa nutti miti.
Nuti michoota keenya jaarmiyoota kan mootummaan ta'e waliin ta'uudhaan bulchiisa naannoo Afaar, Amaaraa fi Tigraay keessatti hojii keenya babal'isnee jirra jedhan. Tigraay keessatti bara kana uummanni miliyoona 4.7 ol deeggarsa nyaataa argataniiru. Bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraa keessatti immoo walakkeessa baatii sadaasa darbeerraa eegalee namoonni miliyoona 2.5 ol deeggarsa nyaataa argataniiru jedhan. Kana malees jedhan Dujaarik mootummaa waliin ta'uudhaan kibbaa fi baha biyyattiitti deebii gargaarsaa kennuu guddisaa kan jirru yoo ta'u bakka kanattis namoonni naannoo caamaan miidhaman gara 1,100,000 ta'an deeggarsa nyaataa kana tattamaa barbaaduu jedhaniiru. Waayiloonni keenya kan gargaarsa namoomaa torban darbe. Bulchiisa naannoo Somaalee hanga tokko keessatti lolaan bishaanii dhiirota dubartootaaf daa'imman 200,000 to 30,000 dhihaatan irratti dhiibbaa akka geessise nu hubachiisanii jiru jedhan. Gama biraan weerarri dhukkuba koleeraa Oromiyaaf naannolee Somaalee hanga tokko keessatti babal'achaa kan jiru yoo ta'u namoonni 2,300 ol vaayirasichaan qabamanii kunis baatii amajjii keessa namoota vaayirasichaan qabaman san dachaa 2 ta'uu ibsan. Namoonni 51 du'uu aangoonni dubbataniiru ka jedhan Stefan Dujaarik weerara kana ittisuudhaaf maallaqni akkaan barbaachisaa ta'uu ibsanii kan gaafanne biliyoona 4 keessaa 1,700,000 to 27,000 qofa arganne kunis 100 keessaa harka 18 qofaa jedhanii jiran.
Lammiileen Itiyoophiyaa Saawudii irraa gara biyyaatti deebi'anu gareen dhumaa har'a akka Finfinnee seenanu ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Saawudii Arabiyaan bara 2017 jalqabee lammiilee Itiyoophiyaa 100,000 lakkaa'amanu godaantota seeraan alaati jechuudhaan biyyattii keessaa baasaa turuu isaatti dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanii jaarmiyaanii dhimma godaantotaa irratti hojjetu yookaan IOM ibsuusaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiinii gabaasee jira. Oduu biraatti geenyuu ceenummoo hoogganaan paartii mormitootaa Keeniyaa Raayilaa Odiingaa wixata har'aa hiriira mormii waamanii turanii yeroodhaaf addaan kutuu isaanii dilbata kaleessaa beeksisanii jiru. Sababni isaas immoo pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo mariidhaaf qophaa'u ta'uu isaanii waan ibsaniif jedhaniiru. Gabaasa kanas jaalladheetu harkaa qaba.
Dilbata kaleessaa ganama Ruutoon televiziyoona irratti kallattiin uummataaf haasawaa dhaggeessanii jiru. Kunis erga mormiin guutuu biyyattii qaala'insa jireenyaa ol ka'aa akkasumas sirna dhablummaan filannoo irratti raawwatame jedhame as Odiingaan ifatti haasawaa dhaggeessisuun kun kan jalqabaati. Hiriira mormii bitooteessa 20 jalqabee fi Odiingaan qindaa'e kanarratti uummanni kumaantamaan lakkaa'aman hirmaataniiru. Pirezidaantii Ruutoon akka jedhanitti biyya keenya keessatti hiriira mormitoonni siyaasaa waamaniin fayyadamuudhaan gocha seera dhablummaa hamaa hokkara bal'aa saamichaa fi weerara qabeenya dhuunfaa gaggeeffamutu mudatee jira jedhan. Haasaa isaanii kanaanis Odiingaan mormii wiixataarraaf gaggeeffamuuf beellamame akka haqaniif iyyataniiru. Mormiin kun erga jalqabee as namni sadii ajjeefamaniiru. Namoonni 400 ol madaa'u isaaniis Ruutoon dilbata kaleessaa ibsan. Mormitoonni caasaa filannoo akka haareeffamuuf dhiibaa kan jiran yoo ta'u, Ruutoon haaromsi kun paartileen lamaan komishina filannoo keessa jiraachuu akka danda'an dubbatan. Odiingaan gama isaaniitiin mootummaan dhimmoota kana yoon furu ta'e mormiin deebi'ee akka eegalu akeekkachiisaniiru.
Gareen ogeeyyee mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa qondaaltota Sudaan kibbaa sadarkaa olaanaa irra jiranu kanneen qorannoon yakkaa irratti taasifame hammeenya hamaa namoota nagaa irratti raawwataniiru jedhee fi maqaa isaanii wixata har'aa tarreessee jira. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata.
Hooggantoonni mootummaaf waraanaa akka sadarkaa olaanaa gabaasa haaraa komishinni mirga namoomaa kan tokkummaa mootummoota Sudaan kibbaaf baase kanaan adda baafamanii jiru. Kunis ajjeechaa bal'aa gudeeddii fi quunnamtii saalaaf jecha gabrummaan nama to'achuu kan jedhuun itti gaafatamummaa mootummaa lafa kaa'ee jira. Komishinni kun bulchiisa naannolee 6 kan Sudaan kibbaa keessatti qorannoo waggaa tokkoof gaggeessaa tureen. Baatii bitooteessa keessa maalirra akka ga'e cuunfee gabaase. Namoota gabaasa xumuraa keessatti maqaan isaanii dhahame keessaa yakka waraanaatiif itti gaafatamummaan tokkollee akka isaan hin mudanne ibseera. Waggoota hedduu keessatti wanti nuti irra geenye yakka ciccimoo raawwataman irratti adabbii malee hafuun hokkaraa fi gadadoo Sudaan kibbaa keessatti lammiilee nagaa mudateef giddugaleessa ta'uusaa haala walirraa hin cinneen agarsiisaa jirraa jedhan dura taa'an komishinicha Yaasmin Sooka. Kanaaf jecha tarkaanfii namoota dhuunfaa dhiittaa mirga namoomaa hamaa keessatti qooda qaban irratti qorannoo yakkaa fi himannaan barbaachisaa waan ta'eef jecha caalaatti maqaa dhahuu irratti hojjetaa jirraa jedhan. Sudaan kibbaa bara 2011 Sudaan irraa walabummaa ishee kan argatte ta'us waggaa lama booda wal waraansa uummataa keessatti kufte. Bara 2018 waliigaltee nagaa osoo mallatteeffamin dura namoonni 400,000 dhiyaatan du'aniiru. Garuu yaadonni ijoo waliigaltee kanaa ammallee hojiirra kan hin oolfamne yoo ta'u biyyattiin hokkara hidhannootiin addaan ciccittee jirti. Manni murtii gamtaa Afrikaan durfamu yakkamtoota himachuu fi miidhamtoota yakka waraanaa fi murtii haqaa kennuuf waadaa galee gonkumaa hojiirra oolchine.
Manni murtii magaala Aljeersii dilbata kaleessaa gaazexeessaa tokko irratti hidhaa waggaa 5 kan murteesse yommuu ta'u kunis hojiirra ooluudhaan dura waggaa 2 akka turu murteessee jira. Oduu kanas jaalladheetu harkaa qaba.
Barakuma lama kuda sagal sochi mormi Algeria Hirak kan demokrasi deggeru keset akkan sosso akaturan gazetessan Ehsen Elkadiret murtin darbekun biya Algeria keset sagale mormi qabaniret tarkan fi rod iyotti fudatame ta'e mullate jira manni murtichas gazetessa kanada budan garelen media website fi bufata radio ni qabu chaasan sadi game Abenisa akato annajala olu ajajejira websiteen alkadi kan maghreb emergent jira movie radio no website raqab namote dubrat akwalta jifal mebilsa media le algeria ke setti ilalamature oduna rafqam kanun
Aye ordoto ta kenya mammo garagaba sale kenya fanitti cena yadanno wagga shanafa mumichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed gara angotti ufani ilalchi sudani nanno oromia magalota heddu kesatti hiriri de girsa tasifa mejira nanno amara kesatti bagun ka magalota tokotoko kesatti mo hiriri mormi tasifa mejira nanno le lamman irra kanatti hirira to war namoni hirira ban sababa hirira ittibani dubatani yiru dimma ratti sahay damto congressi federalisti oromo ra professor marara guddina parti e demokratawa hawa summa ethiopia ra dr rahel bafe hasof sifte gabasa ittianu kopesite yifti walina tagas
bitota sadig demi afur barakuma la mafkuda shanje chungu yakalesa wagashana famu me ministera ethiopia Abiy Ahmed gara angotti dufan ilal sudan nanno oromia bakka heddu tiriride gersa tasfu mejira magalu tagurguddo nanni chake sa shashamanne ambo jimma adama dabalate magalu heddu tijratto ni hirira nagagge sani jiru adelalise mangistu jratto magala shashamanne ta usani ibsudan hirira kale sarata kermata turan sagale amerika fimaniru
gota sanan darban kana esatti wantoni burkutto hojjeta manejira Gama nagenya tin, gama di nagde tin. Pakenya, gama nagenya tin nonje u biyati kini pesati. Dona wajanin tukupiarat, dona kasarat. Nukuman nagenya ni kudan daani jiran. Gama di nagde tin mo antun huje tamani. Terujuk kami ada-ada. Dan di bali rasti, tukumar. Giro era nak uman ni wali harakaca suri dan bin. Akka huje tamufi. Pulka tukumar akka dawatan adunya akka mutaku.
Karo famani wantu jetama jirani baaji tigiresta. Hirida kalisa gifamirat adan nulit agisfama turan kesa Ethiopia sabdanisa ejaru oromon biye ejarama le biye hindigu kanjiru fit adan nulen kanin brohedun agisfama turan kanjiran trata magala ambota usani kaniman obbogrum tafase waggotan shanandarban kesa hojile hojjetaman jiran ibsudan fulrat imina genyafi kalen sajrenya hojimana gudamotu mati jichun yadasani kenaniru.
Noshi ga kara na genya kana amma kara mehrab shawa kana tinoshi nagenyi baye tno ratisa ture amma foriya hira amma kuno kara fincha kana fincha sukar fabrika da durati makironi gara de sukar anti ani amma galani sukar se ujamara ni ru panafu amma amma te amma nagenya argamat majira umma takar wajini ni walitu kufani Karena gengnya, karena semua, karena data ummata mari sihari, wan ummata berbatas. Karena tak puno alensa gaba rakina kan ummata kan agak tu cajuru. Isa motor manggara fundrat, ummata kan hujini mari sihse.
Guya kalisa nanno amara magalot toko toko kesati siriri mormiga gifo musa jirato ni himane jirum. Nanno amara kaba walloti jirata magala kobota usani kan himan makasani eru kan mfene jirata antoko kebsaniti guya kalisa hirira mormi nanna sanatiga gisa turusani himane jirum.
Tukufa gafiwai inyu mwalikait na mafa gafiwai inyu maraya. Nisada fanmug wale gafi matakal kisati wae umataki inya umani la jesun adanun agisifamia. Kisuma hami nyuman wale getrawata mifi maikadra trawata mi oso indagatamni gafi ni nyuma kenya rarreo so juru motumman murteo oto itinke nina funisa komi umera. Malay kami motumma murmuf penjur. Hubna dati ni anno hikata jachu maverbachis. Nanulekan nimbro kei set osoi datani jirani. Kanjal ugafi ngein. maalif kun ta'e gaaffii jedhuuf sagalee keenya dhageessist.
Hiriira guyyaa kaleessaa gaggeeffame ilaalchuudhaan yaada kan kennan dura ta'an paartii koongireesii federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa hiriirri naannolee lamaan keessatti gaggeeffame wal adda ta'uun ammallee akka mootummaatti ejjennoo tokko kan hin qabnee fi kallattii egeree biyyattii irratti walii galteen akka hin jirre mul'isaa jechuun furmaata waan jedhan ibsaniiru.
Akka tilaalaa jirutti siyaasni biyya kanaa ammayyuu karaa qabatee hin jiru jechuudha. Sabnis beekaan jedhamus warri siyaasa keessa jiran akka waliiranii wal gubbaatti bobba'uun kun akkumatti fufetti jira jechuudha. Karaa qabachuu hin dandeenye jechuudha. Egaa siyaasni kun karaa qabachuu kan danda'u waliigaltee biyyaatiin mariin biyya bal'aan dhugaadhaan deemee hunduu biyya kana akkamitti bultii akka akkamitti tufuutirra jira. Akkamitti gara sirna dimookiraasiitti deemuu dandeenya waan kana jiru gubbaatti waliigalteen jiraachuu baannaan biyyi kun rakkooshiitti fufa jechuudha. Warra bulchiinsa gubbaa jiranis bal'inaan akkuma paartilee tokkotti hojjechuu dadhabaa jiru fakkaata. Rakkoo bal'aan nu eegaa jechuudha.
Kanaaf furmaanni maal ta'uu qaba?
Furmaanni maajik foormulaa biraa hin qabu waggattaa'anii. Biyya kanaa wal jeequu wal ajjeesuu wal hidhuun dhaabbatee nagaan dhugaa biyya kanatti dhufuudhaa fi marii biyyaa jechaa baane suni lafa qabatee gara hojiitti ka'uu danda'utu jira.
Itti aantu dura ta'a paartii dimokiraataa hawaasummaa Itoophiyaa fi barreessituu waliigalaa mana marii waliinii paartilee siyaasaa Dr. Raahil Baafee gama isaaniitiin hiriirri kun bu'uura hawaasummaa hin qabu uummata Oromoo fi Amaaraa bakka hin bu'u jechuun ibsaniiru.
Hagar bataan asaazaanyinaa asaasaabii waqti laayi madrasaachin ijjigu bataan na'u maaznu.
Akka biyyaatti yeroo yaaddessaaf fokkisaa ta'e kanarra ga'u keenyaan baay'een gadda. Bu'uurarraa kun hojii qaamolee hayyoota Oromoo fi Amaaraa kan ofiin jedhaniin kan raawwatamaa jirudha. Kun hojii saba lamaaniyyuu miti. Wanti kun sirna ilaalamuu qaba. Sirnichi kaadiree gurmeessa, kaadiree hiriira baasa, deeggarsa walitti qaba. Kun sirri miti. Wanti raawwatamaa jiru kun karaa kaadiree fi hayyootaan kan hojjetamaa jirudha malee hiriira deeggarsaa yookiin mormii kan uummataan ta'e miti. Kanaaf itti yaadamu qaba. Gabaabaatiin dhiyeenya kana paarlaamaa biyyattii irratti muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ennaa dubbatan naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti dhimmi akka gumgummiitti ka'aa jiru misooma biyyattii danquu caalaatti qaama kamiyyuu caalaa saboota lamaan kan miidhudha jechuun ibsaniiru. Kanaaf dhimmi kun uummata Oromoos ta'e Amaaraa kan hin fayyadne ta'uu ibsuudhaan tasgabbii fi mariidhaan rakkoo jiran furuun barbaachisaadha jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinnee.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishinii olaanaan dhimma baqattootaa yookaan UNHCR bulchiinsa naannoo Gambeellaa keessatti tajaajila bishaan qulqulluu baqattootaa fi jiraattota naannoo sanaa gargaaru diriirsuu isaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti gabaasni UNHCR irraa argame akkanattis ni dhiyaata.
Baqattoonni fi jiraattonni baqattoota keessummeessanii piroojektii bishaanii naannoo Gambeellaa keessatti ijaarame irraa waloodhaan faayidaa argachaa jiru. Piroojektichi bishaan qulqulluu karaa ujummootiin gara gandaatii fi mooraa baqattootaatti geessuudhaan namoota 200,000 fi 20,000 kan tajaajila kennu yommuu ta'u, caalaatti immoo baqattootaa fi jiraattota kan walitti fiduudha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR kan naannoo Gambeellaa magaalaa Itaangitti argamu bishaan dhugaatii fayyaadhaa fi mijataa ta'e amansiisaa fi akka barbaadanitti argamuu danda'u jiraattotaa fi baqattootaaf qopheessee jira. Dubartoonni fi ijoolleewwan durbaa kanaan dura bishaan maatiidhaa fi waraaban amma bishaan barbaacha fagoo deemaa jiran. Bara 2014 dhaabbileen gargaarsaatii fi misoomaa baasii walootiin bishaan dhugaatii qulqullina qabu hawaasa aanaa sanaatiif hojjetan. Bishaanichi boolla kuusa bishaanii naannoo laga Baarootti qophaa'e keessaa gara kuusa bishaanii ganda hawaasaatti ergama. Piroojektiin kun bakkaawwan biroo Itiyoophiyaa keessaa fi biyyoottan alaa warreen baqattoota keessummeessaa jiran keessatti babal'isamaa jira. Piroojektoota kanaan ujummoon lafa jala diriirfame namoottan 200,000 fi 60,000 bishaan dhiyeessa. Bakka sanatti bakka bu'aa UNHCR kan ta'an Patrick Okello akkana jedhu waa'ee kanarratti.
This project is very crucial for the refugees and host community who are
projectichi yero amma kan da jajila jiru hawasa lamman bakattota fi jiratota bakattota kuma lama fi kuma soddoma morasani kesa jiratota kuma soddoma mo manasani kesa ti tajajila jiru projectin kuni bakattota fi jiratota walin jiratcha jiranu fi baiye barbaci sada jelani pati kokello itti dabalu danisi projectichi bakattota fi jiratota gidduti hala nagenyani walin jiratchu kan umeda sana cinatti si hala fayya isani fo yesudani jirenya namota jijjireje bakattota fi akaisan ormummani itti nagamne tasise jira jirani bakattu lammi sudan kibba kan tate rachel imma kanarratti akanajetti
if we do have jiratota worrenu kesumme sajran wajjin bakkabishan qoddanu kamittu loginin jiru sun baqata kun jiraata jedhani addan baasan utuu baqattoonniif jiraattoonni haala barachuu nu dandeessisu arganne gaariidha akkuma nu waan itti jiraannu argachaa jirru hawaasni keessa jirrus utuu argatee gaariidha sababiin isaas rakkina walfakkaataa keessa jirra miidhaa walfakkaatutu nurra gahaa jira
jetteetti projectichi hangawoota bulchiinsaatii fi dhaabbilee gargaarsaatiin kan gaggeeffamu yommuu ta'u bakkeewwan birootti si babal'isuudhaa fi karoorfamee jira
amma ammoo gara qophii torbaniitti ceenaa Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. Lammiileen Yuunaayitid Isteetsi yemmuu soorama bahanu bakka jireenya isaaniitiif mijatu filatu. Kanneen keessaa bakki kutaa Filooriidaatti argamu isa tokko. Waa'ee bakka kanaa ilaalchisuudhaan gabaasa Dooraa Mikuwaaraa qopheessite tujubeen akka taanutti qindeessitee jirti waliin caqasu.
Namoonni soorama ba'uuf ganda giddugaleessa kutaa Filooriidaatti argamu bakka The Village jedhamu dhaqan callisanii gara dullumaatti siquuf fedhiin qaban. Dhalataa kutaa New Jersey kata'an Michael Roach mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barsiisuurraa qabee hanga hojii daldalaa kaasiinoo hojjechutti waan hunda hojjedheeraa jireenya hawaasummaa akka nama jaallatuttan of ibsaa jedhu. Shubbisuu na jaalladhaa sun qalbii koo na hawata jedhanii waaree booda bakka hawaasi soorammi baheef mana dhugaatii namni itti heddummaate keessa dhaabatanii argamu. Yoo barbaadde namoota hedduu yookaan immoo xiqqoo waliin walitti qabamuu ni dandeessaa jedhu. Filooridaa keessaa uummata miliyoona 22 oltu jiraata. Shan keessaa tokko umriin isaanii waggaa 65. Kanneen sooroma bahan yeroo baay'ee haala qilleensaa ho'aa baasii jireenyaa xiqqaa ta'eef akkaataa jireenya hawaasa sooroma bahan kan akka bakka The Village jedhamu fakkaatutti siqanii jiraatu. Wanti hundi achi jiru namoonni sooroma bahan maal gochuu akka barbaadan maaltu akka isaanitti dhaga'amu maal akka isaan gammachiisu muuziqaan akkamii akka taphatamu fedhiin isaanii maal akka ta'e kan ilaallatudha. Deenis Mooliin hojii karoora maallaqaa hojjetaa turanii soorama bahuudhaan Teeksaas irraa gamas jiraachuuf deeman. Akkaataa isaanitti nama keessummeessan namoota umrii koo ta'an waan gituuf naannoo kanatti daran akkan waan angate qabutti natti dhaga'ama. Fedhii namoota akka koo soorama bahanii hubachuuf tattaaffii godhuu jedhan. Dhalataa magaalaa Pittsburgh kata'an Ray Henry duraan hojii ijaarsaa hojjetaa ka turan yoo ta'u irra caalaa bu'uura ijaarsaatiif boolla qotaa turan. Daawwannaadhaaf gamas dhaqeen achumatti hafee jedhu. Erganas dhufee booda deemuun barbaanne garmalee nama gammachiisa jedhan Henriin. Mana dhugaatii namaan guutame sana keessa dhaabbatanii guyyaa idilee tokko innaa dubbatan Henriin akka jedhanitti erganas dhufee booda deemuun barbaanne garmalee na gammachiisaa jedhan. Hiriyoota kee tokko tokko waliin wal argi xiqqoo shubbisii dhugaatii tokko lama dhugii bakka nyaata gaarii tokko dhaqiitii waa nyaadhu guyyaa taanummoo ka'ii as kottuu jedhu. Roach Molniif Henriin namoota tilmaamaan lakkoofsi isaanii 1800 ta'u kanneen The Village keessa jiraatan keessaa tokko yoo ta'an hawaasa namoonni soorama ba'an keessa jiraatan kan addunyaa keessa isa guddicha ta'uu lakkoofsi baay'ina uummataa United States kan bara 2020 beeksiseera. Namoonni bakka kana Disney maanguddootaa bakka isaan itti bashannanan jechuun waamu. Dhuguma immoo akkasi. Bakka akkasii namni jiraachuu barbaadu jira. Namoonni garii immoo kamaatii isaaniif dursa kennan jiru. Kanaaf naannoo dhuma qe'ee isaanii turanii ijoollee isaaniitii wajjin jiraachuu ka barbaadan illee jiru jedhu looran. kaniro amma soroma ban Lauren Ridge odugabastu fuwa e the village gaba saturan ummata ziratu kun hala jirenya ofisa ummata jedu hala jirenyi chas kanisan nuf mijata jedani ittamanani nagenyi namota soroma ban kanaf wa hunda cala jedaniru the village keset nanun namasodachi sunjiru bakadem tundat nagenyi sitta gaba jedu rata kutani jersi kata anif sadasa barakuma lamaf dikdemilam mana bitachun kabakka kanat galan roch namni malanta ejede yaddu yokan samichat maratrawata jede yaddu unjiru akkasumas america ra keset sun barbach fada jedaniru qopin america f ummata shekan ra kanuma turban qop ibran hangawlit debinut nagatti
Kopin Kenya Turbani inni bira sportira gara sitti cheena. Atleti lammi Ethiopia waggadi dama abajje ayyana dorgommi maratoni isa jalqaba kalesa biya faransai magala paris kesati tasifame moe jira dubartotani lamile keniati kamoe tabattota premier league inglizi kesati kalesa fiti ingadda tasifamanuni galen arsenal fi manchester city murkatota isani moaniru manchester mo amera chelsea ni mo lengisa isa aryate jira ebisa nagasa stockholm ra gabasa opese kaba walina jagasu
Dorgomi maratoni Paris dilbata kalesa dorgomen atletin lemmi Ethiopia ganari dema abajjayana dorgomi maratoni sajel qaba kalesa biye France magala Paris tifigamen injibatera dorgomi kharati atletoni mutanno qaban jiratani si dirge gesi ganari dema abajjayana salama fide qataba fisakani kurashani muachu dandera atletin Ethiopia kanbra guya dola atletin mutanno qaban kesa satokko yotou wogala mandura maratoni Berlin injibachun zakaya de tamuda dorgomi kharati abajjayana wajin murki cimata sanero Atomale guyen abajen jalamu lama fa beheram. Atletin lami Kenya Joseph Biotimo sadafa bodan tumurem. Dugumi dubartota tinimmo atletin lami Kenya Hela Kiprop injibatteti. Murki dubartota jidduta samen atletin Ethiopia gomsa chituma agar sisaneru. Halakarane sisaraka lama fa hanga fa kabachun tumuran. Saatin dubartota tin tumuran foya tosi rekordi bakicha fo yesu hindan denye. Halakarane si Hela Kiprop salama avdek adem zervi sagani kurasagani yo Google tu atletin Ethiopia atalal annamo fukabta waratafi yeshicha kol saatir mol fakata sala mafi demzadi gara garu masakandi ti waljaluni kan saraka ke sagalani gobratin taqonni premier league inglizi kale safi sambatar beta batamene ligi chadur sa kanjiru arsenal reisa emreditte leeds united ke sume sun goli afrifi to kon muatera meda mayero eratini tabar ala kan ture tabatan sarafundra arsenal gabriel jesus goli lama akasmas ben white fi krinja ka goli to ko galchero gabriel jesus tababo yadegeneni yeron era boda tabatti debun goli galchu satti gamade errecalatti garu garensa qapti sadi argechu sa gamachi seram garen pepe guardiola tin hogganamu manchester city dreta de liverpool kesumesun goli baye afurifi tokoni injibateram garen manchester united gar dre newcastle timalu dane tabatameni goli won tabatto newcastle joy willock fi wilson galchenin motame deberam alakanasi klanne newcastle gar sarkasa dafat olbera Karabratin Malak Eddo Basun tabatota heddumina ne kan bite Chelsea Teresa Aston Villa ke sumesun goli lama fi 0 dan injifatamera kontauzatin si klamme Chelsea leisa Grand Potterin leisu maraka seram poundi millionat bishan ol basun tabatota ciccimo klebchat fidanisi qattin barbada mu hinar gamne halakanasi wali galte apoti qabenya klebcha wujin tasanin turmata jaturba boda kalisu masare raka faman klebcha yerofi kanandura klab Brighton Potter wajin kandalagan Bruno Salter akalengisani parameram halmol fakatun klaba Leicester City kalengisan Brendan Rodgers tabat engedde klaba Crystal Palace tabatanin golila mafito konjifatamani boda teso lengisum masale rakafamanirum Premier League English kana Arsenal qapti torbatamilama Manchester City qapti jatamiafur Newcastle fi Manchester United mo qapti ol fakata shentaman sarakaza dafa angarfa taudan dursajirum gabasta segale America TV, Ebisa Nagasa, Stockholm, Sweden.
Salamatadi, Aye, sagalin Amerika sagantan afan Oromo kopi har af kabu kanumar rawata gulaltun kopi Kenya tujube hora producer in Kenya Bran Hailu and kan sin kesu mesa tro gaftadu morodati fi video kanino jetatro latira amante wan wajin turtani singala de facha amma saganta Kenya bori tu walit de gulu tibakanyetan tifayata asin jenna nagati bula.